Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku ukraińskim.
Думка українська.
Вітаю, шановні слухачі. В неділю 3 березня при мікрофоні Євген Рижик. В передачі сьогодні будемо говорити про анексію Росією Криму. Цими днями минає 10-та річниця цих подій. В другій частині зустрінемося з маляркою з Харківщини Оленою Сарженко, яка вже майже 2 роки живе в гміні Наровка. Тиждень тому було відкриття виставки її праць «Квіти війни». На завершення завітаємо до села Збуч в гміні Чижи. Юрій Плева підготовляє з допомогою мешканців села книжку-альбом старих фотографій Збуча. Передачу розпочинаємо піснею «Ми будемо стояти» у виконанні Наталії Могилевської.
Я голос свій, моя Україна, твоя сльоза, після дощу ніколи я тебе не покину, любов'ю я тебе захищу.
Міста всі в диму і в руїнах. Стогни від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.
Ми будемо стояти, і нас не зламати.
Народжується у метро.
Ми будемо стояти, і нас не зламати, і нас віра спасе. Ведуть дороги, нас до перемоги, вона понад усе.
Цими днями минуло 10 років від захоплення зеленими чоловічками, тобто російським спецназом, парламенту Автономної Республіки Крим. Сталося це вночі з 26 на 27 лютого 2014 року. Кілька тижнів пізніше росіяни організували там так зване референдум. 10 років тому до Сімферополя приїхав як кореспондент Польського радіо Кшиштоф Ренік. Jak win zgaduje ci podziei?
Kiedy już po okupacji parlamentu krymskiego wysiadałem z pociągu i zauważyłem takich dziwnych ludzi z jakimiś pałkami, trochę w hełmach. I pierwsze pytanie, które oni mi zadawali, no to jak, udało ci się uciec od tych nazistów, od tych faszystów, od tych banderowców? Ja mówię o tym dlatego, że ta sytuacja na Krymie była przygotowywana przez propagandę rosyjską przez wiele, wiele lat. to nie było tak, że nagle Rosjanie weszli na Krym i zajęli ten Krym. Ludzie, z którymi rozmawiałem, ci z tych bojówek, które wspomagały armię rosyjską, mówili mi, no wiesz Krzysztof, myśmy to przygotowywali od 2004 roku, od czasów pomarańczowej rewolucji. Następne takie wspomnienie to już z ulic. Szedłem ulicą niedaleko parlamentu, słyszę śpiew. Wydaje mi się, że to Wysocki. Kiedy zaczynam rozróżniać słowa, okazuje się, że to pieśń przygotowana specjalnie na okupację Krymu, ale pieśń wykonywana w sposób taki, jaki śpiewał właśnie ten dawny bard Związku Sowieckiego jeszcze. W związku z tym wydaje mi się, że nie możemy patrzeć na to, co stało się wówczas, tylko z perspektywy...
Jako skutek Majdanu. Tak.
Jako skutek Majdanu. Nie, to było czy skutek, czy gdzieś tam Rosjanie od momentu Majdanu uznali, że trzeba będzie zrobić porządek z tym, jak to oni nazywają nazistami i faszystami. Ta narracja, że oto cała zachodnia Ukraina, cała centralna Ukraina znajduje się w rękach nazistów, to już w 2014 roku było bardzo mocno ugruntowane przez propagandę rosyjską, przez te działania hybrydowe. Tam ludzie byli poddani całkowitej indoktrynacji ze strony rosyjskich mediów. Mnie się wydaje, że to było w pewien sposób niedoceniane zarówno przez władze ukraińskie, przez Kijów. W większości hoteli, w większości domów tam słuchano niestety Federacji Rosyjskiej, czyli słuchano kanału Rosja i tak dalej, i tak dalej.
A postawa Tatarów?
Oni byli bardzo mocno związani z Ukrainą i dla nich to, co stało się na Krymie, było prawdziwą tragedią. Ja rozmawiałem wtedy w tych gorących dniach z Refatem Czubarowem i on mi mówił, że no, my Tatarzy absolutnie się nie zgadzamy z tą okupacją. My absolutnie nie popieramy tego wszystkiego, co się w tej chwili tutaj dzieje. Trzeba pamiętać również, że w miesiącach, tygodniach poprzedzających zajęcie Krymu, ruch pomiędzy krajem krasnodarskim a Krymem bardzo się wzmocnił.
Promy.
Wtedy jeszcze nie było mostu Kerczeńskiego, ale przecież i transporty płynęły morzem do Sewastopola, do tej bazy rosyjskiej. W związku z tym z pewnego punktu widzenia dla mnie było zupełnie niepojęte, że w tamtym czasie wywiady krajów zachodnich nie informowały o tym wszystkim. Natomiast relacje ludzi ulicy, to jest też ciekawe, bardzo były zróżnicowane. Ja pamiętam młode dziewczyny, no, które mówiły, że to jest straszne, co się stało, że to jest niemożliwe do przyjęcia, że my będziemy próbować protestować, aczkolwiek te protesty proukraińskie, przyznam szczerze, na Krymie były dość słabe. Natomiast ku mojemu zaskoczeniu pamiętam te parę bardzo, wydawało się, kulturalni ludzie. Widać było, że są wykształceni. Ja ich zapytałem, co oni sądzą i oni powiedzieli, my jesteśmy szczęśliwi, że nareszcie wyzwolimy się spod tej okupacji ukraińskiej. I to w moim przekonaniu świadczy o tym, jak głęboko ta propaganda rosyjska zapadła w umysły i serca części społeczności krymskiej. To jest, wydaje mi się, powinna być również nauka dla innych krajów otaczających Ukrainę. Propaganda rosyjska jest bardzo silna, jest robiona, nie chcę powiedzieć profesjonalnie, bo profesjonalnie to trzeba by mówić o uczciwości, ona jest nieuczciwa. Ona jest bardzo skuteczna i my musimy wszyscy o tym pamiętać. Jeżeli ja teraz widzę, jadąc tutaj przez Podlasie, transparent Polexit i biało-czerwoną flagę, to ja się zaczynam zastanawiać, kto za tym stoi. Tam też tego typu działania były podejmowane przez wiele lat, zanim doszło do roku 2014.
Jak zaraz wygląda sytuacja na okupowaną półostrowi Krym? Mówi politolog z Fakultetu Międzynarodowych Odnosin Uniwersytetu w Białostocie, profesor Oksana Wojciuk.
Sytuacja tam wygląda dość składno i niewesoło, ponieważ krymskie Tatary, my znamy, że oni jakby są tymi niebażanymi elementami i że do nich весь час ведеться політика, і арешти є, і затримання, і судові справи, тобто вони всі класифікуються як політичні. Кримські татари, вони знайшлися в такому вакуумі, можна сказати. З одного боку, вони не хочуть воювати. З другого боку, якщо вони мають російські паспорти, а більшість мешканців Криму, на жаль, змушені були взяти російські паспорти, особливо люди, які мають чи дітей, чи, наприклад, старші особи. І зараз, власне, коли відбувається мобілізація, то кримські татар фактично теж змушують до того, щоб вони ставали в шереги російської армії, які воювали, власне, проти України в минулому році. Ці дані теж не до кінця, якби, вірогідні, тому що Росія теж не подає докладних даних, скільки людей загинуло і скільки, наприклад, було з них кримських татар або вихідців з Криму. Але в 22-му, в 23-му роках статистика подавала, що загинуло близько 600 людей. Якщо раніше говорилося, що Крим після 14-го року, після анексії Криму, перетворився на військову базу, то зараз говориться, що Крим перетворився на військовий шпиталь.
А до фронту в сумі не так далеко?
Ну, взагалі можемо сказати, що українським збройним силам вдалося, може, не до кінця вигнати, але значно погнати військові кораблі з аквену Чорного моря, і воно стало набагато, теж не можемо сказати безпечніше, так, але можемо сказати відносно спокійніше, ніж це було на початку війни. І це теж якби заслуга українських збройних сил. Ну, там навіть після анексії Криму там було складно з доставкою продуктів і води, і електроенергії, тому що Україна припинила постачання води і енергії. Тобто вони, власне, будували ці підводні кабелі з Росії.
Вона також зараз знайде вже з Дніпра.
Ну, коли дійшло до вибуху на Каховський ГЕС, то там теж, власне, якби це все було пошкоджене. Але до того, ще до червня 23-го року, від початку війни, вони пустили воду в Крим, українську, яка була заблокована.
Туристика також на межі.
Ну, я не знаю, чи ми можемо зараз на даний момент взагалі про яку-небудь туристику говорити, коли практично багато шляхів обмежено і немає як доїхати, і ціни в Криму практично такі самі, як в Сочі, і близькість до театру воєнних дій, це все не сприяє. Але теж ми знаємо, що теж відбуваються час від часу якісь дії в Криму, які реалізують українські спецслужби. Тому Крим, ну, він не є таким безпечним місцем сьогодні і місцем відпочинку.
А буде його доля?
Я думаю, що Крим буде український. Незважаючи на те, що Росія там якби знищує, власне, якби проукраїнських активістів, взагалі все, що зв'язане з Україною, але там діє рух «Жовта стрічка», хоча він не тільки діє в Криму, але взагалі на окупованих територіях, так само кримські татари. Вони, незважаючи на все, вони є проукраїнськими і вони чекають на те, щоб Крим повернувся в Україну.
Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну хе-хе розвеселимо. Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася.
В галереї імені Тамари Солонєвіч в Нарвці відбулося відкриття виставки праць малярки Олени Сарженко «Квіти війни». Вона сама з міста Лозова, яке в Харківській області, недалеко від Донбасу. В гміні Нараука вона живе з дітьми вже майже 2 роки.
Це техніка роботи тушшю по вологому папіру, яка є експериментальною, і ніколи ти не знаєш, напевно, що в тебе вийде в кінці. Починаючи, бо туш веде себе, скажімо, непередбачувано. І такі абстрактні плями можуть бути дуже ефектні для роботи.
2 кольори – червоний і чорний.
Так, червона і чорна туш, але часом там трохи додавала такої коричневої туші.
Квіти війни, бо так бачу і квіти, але часом то є вибухи, бомб, ракет, зливається все.
Так, бо та така метафора, коли показати жахливі речі через такі абстрактні плями, якісь як от червона пляма квітки, але насправді ми маємо сенс там, що то вибух, вибухи в містах. Українських.
Довго ви були при тих вибухах?
Я пробула від початку повномасштабного вторгнення 3 тижні. З першого дня було десь близько 5-ї години ранку, вже були прильоти, бо в нас там і був арсенал, ну колишній склад. На той момент він вже був порожній, але все одно одразу були прильоти саме в той арсенал.
Спогади нецікаві.
Трудно про це все говорити, бо не тільки все це побачене, а важко про почути, про страхи, про всі ці тривоги. Перші ночі я взагалі не могла спати, бо боялась, що як ми заснемо, і якби нас розбомблять, і ми вже не прокинемося. Дуже боялися за дітей. Ну, але з часом, от за 3 тижні, я якби наважилась поїхати. Поїхала до Львова і з Львова одразу поїхала до Польщі. До гміни Наривка я потрапила, я подавала заявку на резиденцію для художників. І в Грушках була резиденція, яка почалась в кінці березня. І вже ми тут, от саме в гміні.
Майже 2 роки.
Так. Треба розвивати свою творчу діяльність на тих теренах для того, щоб розповідати про Україну в Європі, про те, що там відбувалось. І не робити, наприклад, всі твори про війну, але робити те, що ми бачимо, красу пущі, місцеву архітектуру. І тим самим все одно заявляти про себе. Ми – художники з України. В мене є і акварельні роботи, пейзажі в пленерах. В мене є олійні роботи, це теж пейзажі. Є там трохи і портрети, і натюрморти. Я з родини художників. Мої батьки навчалися в Академії дизайну і мистецтв Харківській. І я так само там навчалася. В Польщі роботи, які були створені на резиденції, ми виставили на виставці тут, в галерії, в Наривці. Пізніше у нас ще була з цієї ж резиденції виставка в Сейнах «Бяле синагоги». Потім нам ще продовжили ще місяць резиденції, ми залишились. І знову в Сейнах ми мали виставку. Ну, а пізніше вже закінчилась резиденція, ми переїхали в Сем'яновку. І вже там ми працювали якби самостійно. І ті роботи ми виставляли на пленерних виставках в Наривці, в Нарві на пленері. Ну і в 23-му році робили 2 виставки саме українських художників. Одну в Сем'яновці на Пантелеймона ми зробили на те свято. Пізніше була на Дожинці в Наривці тут. Ну і в Білостоку вже 3 рази ми брали участь в аукції штуки, і там маємо виставки в Маршанді, якби це спільна виставка різних митців, і так само мої роботи, і роботи Леоніда. Там представлені Леоніда Шматко.
У нас перші біженці появились вже в марцеві.
Секретар гміни Наровка Іван Хомчук.
Ми тутай, як я пропоминаю, одразу вуйт зробив такі спотканні зесполу кризисового. Найперв то вони теж і були в приватних домах, а później ми як гміна теж зголосили до воєводства, що маємо у себе в Сім'яновці ośrodek edukacji ekologicznej готові прийняти людей, які би хотіли набути тутай. Тільки ми все, кого могли, якби упереджені, що ми є близько границі з Білорусією. Коб так, ну йому ще гірше не стало. Ну, Нас в тому центрі було десь 42-44 найбільші особи, тепер є 15. А як про артистів, то така допомога була оказана фондом «Тропінка», давав можливість різним артистам приїхати сюди до нашої гміни, побачити Пущу Біловезьку, щоб вона була натхненням природи, люди, культури для їх творчості.
Тут церква баптистів також прийняла біженців.
Так, ми їздили, спотикались, ми теж були власне в церкві баптистів, тільки там було так, що ті люди приїжджали на два, може, тижні, на три, і вони їхали далі за кордон.
Ситуація складна, там ваше містечко, ну, в сумі, недалеко від фронту.
Так, недалеко від фронту і недалеко від Ізюму, Краматорську, таких гарячих місць, і Слав'янська, і в Харківській області весь час, кожен день є від 10 і більше різних прильотів. Плануємо дочекатися кінця війни і далі повертатися додому, бо там все наше життя, наш будинок, батьки, всі знайомі, робота. Ми отримали тут прихисток і дуже вдячні.
Слова Тараса Шевченка співали Артем Пивоваров і Дорофеєва. Популяризатор історії наших сіл Юрій Плева працює зараз над альбомом старих фотографій з Буча, що в гміні Чижи. В тамтешній світлиці відбулася зустріч, яка зацікавила багато осіб.
Сім'я Андрій Шукот, 37 рік. Сидять перша Габка, Ошая О, два Євдоким, три Павел Вавресук, Ошай сидить, то є батько Євдокима, і чотири Володя, п'ять Сальник.
Робота з Збучом іде вельми добре, бо збучлане є людьми вельми життєвими і допомагають мені. Село, ну таке, може, не вельми велике, але й не малоє. І я приїхав до Збуча, щоб показати ті фотографії, що зібрав, показати їх людям. Ще цілий час приносять. Думаю, що вийде з того всього цікава книжка. Все є тяжко описати ті фотографії, бо часто ми не знаємо, що на їх є. І тут зібралось, не знаю, скільки тут людей, може було 30, може 40 чоловік. І так пробували ustalić i kto je na tych fotografiach.
A najstarszy fotografii jest jakiego roku?
To jest z czasów carskich. Z nimi jest taki problem, że często my nie znajemy, kto na ich jest, ciężko ich opisać. No ale razem, sztoneć to uda się zrobić. Ja cały czas każę ludziom, no trzeba odpisywać serię fotografii, bo posti ktoś tam może było dochodził tutaj zaglanąć i niczego nie znajdę.
Tu była szkoła.
Teraz siedzimy w starej szkole, która ja świetlicuję. Tak jak widno na fotografiach było mnoho młodzieży, tak że to selo żyło. Teraz to troszkę pominiało, ale nie jest najgorsze.
Z kilku, że masz tych fotografii?
Chyba ze 2000 mają fotografii. No wiadomo, że to one wsiakiej jakości, nie wsio wykorzystajecie, ale na pewno coś dobrego zrobim. Ludzie baczyli książki, które byli wydane dla innych sił i chodzi tylko zbóż. To, że miało pisaną historię, tylko był album ze starymi fotografiami.
Jak z dokumentami?
Z dokumentami ciężko, no toż, trochę je w archiwach. No co ciekawe, zbóżowi zachowało się trochę wspomnień o pisanych przez zbóż lan i to, myślę, że to będzie ciekawy element książki. Bo ludzie na selach rzadko pisali wspomnienia, a tutaj mają parę takich notatok.
Ja, Wasilij Chworoś. Trochę обачкось тих людей, що їх нема, і всякі ж є такі і сусіди. Цікаве здається.
Ірина Трещотко. Я з Чижов.
Але живете в Новосадах?
Так.
Ну, то чому ви тут?
Ну, бо моя мама з Буча. Дві сестри і брат з Буча. Хочу купше. Моя мама тож у цій ксьонці тож появилась. Маю і маму, і бабу, і діда здається.
Діра Масаєво. Так згадується, бачиться своїх дідів, своїх прадідів і себе. Тепер, як маю вже зараз 70 років, бувають здіяння, яких я не бачила. Також дуже таке щось взрушаюче то є все.
На завершення ще інформації. Пісня з автора в міській бібліотеці в Білську пройде презентація антології україномовного письменства Підлаща «Країна свого слова». Упорядкував антологію Юрій Гаврилук. Початок о 17-й годині. Натомість у четвер, 7 березня, в Центрі православної культури в Білостоці, що при вулиці Святого Миколи, 5, відбудеться зустріч з лауреатами Підласького літературного конкурсу «Пішемо по-своєму». Візьмуть в ній участь Олена Олексіюк, Леокадія Саєвич, Христина Костевич та Юрій Плева. Початок о 18-й годині. В передачі сьогодні то вже все. Бажаю вам приємного недільного відпочинку. З вами був Євген Рижик. Бувайте здорові, шановні слухачі.
Ти питав мене, чи буду вірити в людей. Я буду, бо є люди, що живуть це для людей. Ти питав мене, чи буду вірити в людей. Я буду, бо є люди, що живуть це для людей. Люди то полі, в полі хитаються. Люди без волі, в нори ховаються. Люди каштани, падуть, розсипаються. Люди титани в серцях залишаються.
Люди то полі, в полі кидаються. Люди без болі, в нори ховаються. Люди каштани, впадуть, розсипаються. Люди титани в серцях залишаються.
Ти питав мене, чи буду вірити в людей. Я падають, люди мозолі про себе нагадують, люди без долі блукають і маються, люди герої в серцях залишаються,
люди мозолі світять і падають, люди мозолі про себе нагадують, люди без долі блукають і маються, люди герої в серцях залишаються.
Земля тримається на тих, хто віддає серця за рідних і близьких. Матінка земля тримається на тих, хто віддає серця своїх для всіх.
матінка земля.